آسد جڑی گی چھم تلے ماما جاندا زڑ سم پریشاندا جڑ رت ہجراندا زڑ سم پریشاندا جڑ رت ہجراندا بیا بارن شی تھور لحد کے بندی واندا زڑ سم پریشاندا جڑ رت ہجراندا ہر یو ساتھ رہتا یا دیکھ ماما بالکل زمانہ زمانہ نہ رہے گی ماما ماما بغیرا جوان دن ماتا نور گراندہ زڑ زم پریشاندہ جڑ رت ہجراندہ اوہ ہو سد جڑی گی چھم تلے ماما جاندہ زڑ زم پریشاندہ جڑ رت ہجراندہ مور میں پتا پسے جڑے گی ماما زڑ یہ دتا صبری گی ماما خان سب مما میں داٹر غم نا حق حیراندہ زڑ زم پریشاندہ جڑ رت ہجرات زڑ زم پریشاندہ جڑ رت ہجراندہ آسد جڑی گی چھم تلے ماما جاندہ زڑ زم پریشاندہ جڑ رت ہجراندہ تھا گل پشانے دسونی و ماما اسمنی و ماما دھاستا پا مرگ بان دے خفا میں ٹول خندان دا زڑ زم پریشان دا جڑ رت ہجران دا آسد جڑے گی چھم تلے ماما جان دا زڑ زم پریشاندہ جڑ رت ہجراندہ بیا بارن شی تھور لحد کے بندی واندہ زڑ زم پریشاندہ جڑ رت ہجراندہ حاجی گل پاس ہر وقت جاڑی گرانا دسڑ پسر باندی جھوڑ دی پر ہرنا عبد الرحمن دنیا لڑو گرانا مونگتے پری خوالٹن دیلم کتبنا خوائن دی ڈیرے پسی جاڑی گرانا چھ بیا بنوی دخوا گورور دیدنونا چه د مرګي आवाज دي خوار شو ګرانا پمو یکلی باندې پریوا تل غمنا سوالون ماما زما امید ستا مقام ډیر نشاندا سړ سم پریشاندا جوړ رته هجرا هاي سړ سم پریشاندا جوړ رته هجرا اندا اسد جړېږي چم تلے ماما جاندا سڑ سم پریشاندا جوڑ رت ہی جراندا دا مدرس یاران دغواڑی ماما مند دنگڑی بیا ڈر جاڑی ماما مند دنگڑی ڈیر جاڑی ماما ایس حق ملگری دے جڑ گڑے دا دستان دا سڑ سم پریشان دا جڑ رت ہجران ہائے سڑ سم پریشان دا جڑ رت ہجران دا اسد جڑے گی چم تلے ماما جان دا سڑ سم پریشان دا جڑ رت ہجران دا ایس حق دستاری اختون یار ماما داستا سرابا دائی بربارو ماما داستا سرابا دائی بربارو ماما در پس اوخی تو یوی لون یہ گریوان دا سڑ سم پریشان دا جڑ رت ہجران ہائے سڑ سم پریشان دا جڑ رت ہجران دا ود گل پشان جسونی وا گرانا ہر یو سڑے دے دسونی یار من کوینا دست مر گئی پہ ایکسیڈن شو گرانا اچانک لانے ڈر دیوڑل ارمانونا ایس حق پسڑ کے دلوں سے گے گرانا زکد ہر وقت پشیرو کے یاد وینا آسد جڑے گی چھم تلے ماما جاندا سڑ سم پریشان دا جڑ رت ہجران ہائے سڑ سم پریشان دا جڑ رت ہجران دا بیا بار نشیم تھور لحد کے بندی باندا سڑ سم پریشان دا جڑ رت ہجران سڑ سم پریشان دا جڑ رت ہجران دا دا مرسیا وړاندې کیږي په فرمایش دا کلیم الله خان ټیلر ماستر او حاجی ګلباز او رنزیب خان او رخنزیب کلام د ډیر ګران او محترم رور حضرت مولانا محمد اسحاق په आवाज دی د ډیر ګران او محترم رور عصمت الله جران وسلام.